ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้ศุกร์ที่17พฤษภาคมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะวันนี้มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยในเวลา 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณค่ะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทบกนะคะคุณผู้ฟังประเด็นวันนี้หลายคนติดตามกันกรณีสำนักพุทธยืนยันว่าการเชื่อมจิตไม่มีอยู่จริงตามหลักศาสนานะคะแล้วก็ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วไม่มีอำนาจเอาผิดหรือว่าหยุดสั่งเผยแพร่กรณีนี้ได้ด้วยค่ะบอดยาเสพติดเคาะแล้วค่ะมีมติครอบครองยาบ้า1เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าถ้ารับการบำบัดต้องชี้เป้าคนขายให้ได้เตรียมปิดรับฟังความคิดเห็น15วันก่อนเสนอครม.ค่ะตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซาเสียชีวิต2รายคาดว่าจะเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปี66เดี๋ยวสักครู่มาเคาะข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะกลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศค่ะมีการออกมายืนยันถึงกรณีตัวประกันไทยในฉนวนกาซาเสียชีวิต2คนนะคะคาดว่าจะเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นช่วงเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปี66ค่ะคุณนิกรเดชพรางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่าคณะกรรมการด้านการประเมิน สถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้ค่ะแล้วก็แจ้งว่าตัวประกันคนไทย2รายจากจำนวนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว8รายได้เสียชีวิตแล้วประกอบไปด้วยคุณสนธยาอัครศรีแล้วก็คุณสุทธิศักดิ์รินทลักษ์ค่ะโดยคาดว่าเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อสักประมาณเดือนตุลาคมปี66นะคะรัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อครอบครัวทั้งสองแล้วค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ประสานให้ความช่วยเหลือครอบครัวต่อไปรัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องให้การมีการปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุดรวมไปถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนให้คืนสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัยค่ะรวมไปถึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุการเจรจาแล้วก็นำไปสู่การแก้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยเร็วฝากฝั่งของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนอิตาลีค่ะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter X ยืนยันว่ารัฐบาลไทยยังคงดำเนินการทุกวิถีทางให้ตัวประกันที่เหลือทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดค่ะฝากฝั่งของคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง2รายจะได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานทำในต่างประเทศกรณีเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 40,000 บาทและเงินค่าจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 40,000 บาทโครงการเยียวยาอีก 50,000 บาทและเงินชดเชยสถาบันประกันภัยอิสราเอลกรณีเสียชีวิตค่ะซึ่งขณะนี้คุณไพโรจน์ โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้5หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังจากกรณีนี้นะคะมาต่อกันที่เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเขารับคำร้อง40สว.ขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาแล้วก็คุณพิชิตสิ้นสุดหรือไม่ค่ะกรณีที่คุณเศรษฐาเนี่ยใช้อำนาจนายกแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติค่ะโดยสมาชิกวุฒิสภานะคะได้ร่วมกันลงชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ยื่นผ่านคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาแล้วก็คุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนื่องจากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4แล้วก็วงเล็บ5ในประเด็นขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงค่ะกรณีมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มันเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากที่คุณเศรษฐาเนี่ยเขาใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีก็สว.เนี่ยเขามองว่ามีการถูกตั้งคำถามถึงคุณสมบัติว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ากระทั่งมีรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวไว้แล้วค่ะ ุณผู้ฟังตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อิตาลีนะคะหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก็คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการพบปะประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสค่ะบอกว่าได้พูดคุยหารือกันในหลายประเด็นทีเดียวอย่างเช่นสถานการณ์ในเมียนมาที่ไทยสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อสันติภาพโดยประธานาธิบดีมาครงเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและก็ช่วยเหลือค่ะประธานาธิบดีมาครงก็ยังยืนยันกับไทยอีกว่าจะให้การสนับสนุนประเทศไทยต่อเนื่องในการผลักดันการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก้นสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าในเวลาสั้นๆเพียงสักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงแค่นั้นเองที่มีการพูดคุยกันแต่ว่าเป็นการพูดคุยที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยงาน Thailand French Business Forum ยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอีกด้วยถือว่าเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากๆแล้วก็เป็นการจบภารกิจที่ฝรั่งเศสอย่างสวยงามนายกบอกทิ้งท้ายว่าก่อนที่จะเดินทางไปที่มิลานนะคะก็ถือว่าภารกิจในวันนี้สวยงามมากๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปิดท้ายเบรกนี้กันที่กิจกรรมอันเป็นมงคลค่ะรัฐบาลเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันวิสาขบูชานานาชาติ 19-20 พฤษภาคมนี้ค่ะพร้อมร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกค่ะคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติวันสำคัญสากลโลกครั้งที่19เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสผู้แทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคุณอิทธพรจันเอี่ยมผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวค่ะเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติเมื่อปี42นะคะดังนั้นปีนี้คณะสงฆ์ไทยรัฐบาลไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมไปถึงภาคีเครือข่ายก็เลยร่วมกันจัดงานวิสาขบูชานานาชาติเป็นวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19ค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในหัวข้อพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีค่ะจัดขึ้น 19-20 พฤษภาคมนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนจาก73ประเทศรวมกว่า 3,500 รูปที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติแล้วก็ที่พุทธมณฑลนครปฐมค่ะโดยในวันที่19พฤษภาคมนะคะเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองการจัดงานวิสาขบูชาส่วนวันที่20ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะเป็นเจ้าภาพต้อนรับชาวพุทธจากทั่วโลกที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาพร้อมร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นแบบอย่างผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเป็นแบบอย่างของเยาวชนเนื่องจากว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันบูชาพิเศษนะคะก็นอกจากนี้ในส่วนของต่างจังหวัดเองกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะมีการร่วมการประสานงานเพื่อที่จะจัดงานฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนถวายพุทธบูชาแล้วก็ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้ด้วยนะคะทางมหาเถรสมาคมเขาก็ได้แจ้งให้ทุกวัดร่วมกันจัดงานดังกล่าวแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีเรื่องของยาเสพติดถ้าครอบครอง1เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพผิดกฎหมายเดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
กองทัพบกพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเริ่มกันที่กองทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลพร้อมอากาศยานรับผู้ป่วยฉุกเฉินชายอายุ41ปีซึ่งป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบจากจังหวัดชุมพรเพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา กองกำลังสุรนารีจับกุมผู้ต้องหา3รายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 632,000 เม็ดในพื้นที่ตำบลสำโรงพันอำเภอเบืองไพรจังหวัดศรีสะเกษกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนร่วมดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งสร้างฝายกระสอบทรายกั้นแม่น้ำเลยเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในห้วงฤดูแล้งในพื้นที่บ้านท่ามะนาวหมู่4ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ส่งกำลังพลจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์รอบถนนและสร้างฝายกั้นน้ำร่วมกับประชาชนจิตอาสาเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำในฤดูฝนในพื้นที่ถนนหมู่ที่2ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีและกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13ลงพื้นที่ให้บริการตัดผมฟรีแก่เยาวชนเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยหน่วยทหารของกองทบกพร้อมร่วมช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชน
ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะกลับมาช่วงนี้มาติดตามเรื่องของบอร์ดยาเสพติดค่ะเขามีมติออกมาแล้วนะคะเคาะเลยว่าครอบครองยาเสพติด1เม็ดถือเป็นผู้เสพผิดกฎหมายค่ะแต่ว่าถ้าจะรับการบำบัดต้องชี้เป้าคนขายให้ได้เตรียมปิดรับฟังความคิดเห็น15วันก่อนเสนอครม.ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีการไว้ในครอบครองเพื่อเสพที่ประชุมมีมติเห็นชอบทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในการครอบครองเพื่อเสพสาระสำคัญก็คือการครอบครองยาบ้าหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีน1เม็ดหรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน100มิลลิกรัมหรือในกรณีที่เป็นเกล็ดผงผลึกมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน20มิลลิกรัมค่ะถือเป็นผู้เสพติดนะคะถือเป็นผู้เสพผิดกฎหมายแล้วก็จะนำไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผ่านทางเว็บไซต์ของสาธารณสุขเป็นเวลา15วันแล้วก็จะเริ่มวันนี้วันแรกนะคะหลังจากนั้นก็จะปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เสนอที่ประชุมครม.คุณสมศักดิ์เน้นย้ำบอกว่ายาบ้า1เม็ดนะมีความผิดเพราะต้องพิสูจน์ต่อว่าเอ๊ะเป็นผู้เสพหรือเป็นผู้ขายถ้าเป็นผู้เสพเนี่ยก็ต้องเข้ามารับการบำบัดพร้อมต้องขยายผลตามแนวนโยบายของ1ผู้เสพขยายผล1ผู้ขายและขยายผลต่อเป็น1ผู้ผลิตดังนั้นมียาบ้า1เม็ดก็ต้องถูกขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์ค่ะคุณผู้ฟังจากประเด็นกรณียาบ้ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยลัทธิเชื่อมจิตหลายคนติดตามกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมภาครัฐไม่จัดการสักทีดูเหมือนจะเป็นความงมงายที่เกิดขึ้นหรือหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันเป็นความงมงายจริงไหมแล้วมีอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจริงหรือเปล่าในการเชื่อมจิตวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบชัดค่ะว่าเชื่อมจิตไม่มีอยู่ในหลักตามพระพุทธศาสนาด้านสำนักพุทธตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะคะในการเชื่อมจิตนะไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้มีอำนาจเอาผิดหรือว่าสั่งให้หยุดเผยแพร่คำสอนที่บิดเบือนดังกล่าวค่ะคุณวิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงข่าวกรณีเด็กเชื่อมจิตค่ะโดยมีคุณอิทธพรจันเอี่ยมนะคะผู้อำนวยการสำนักพุทธคุณบุญเชิดกิติธารังกูลผอ.สำนักพุทธจังหวัดปทุมในฐานะเป็นประธานตรวจสอบกรณีเด็กเชื่อมจิตค่ะผอ.สำนักพุทธบอกว่าสำนักพุทธเนี่ยไม่ได้มีอำนาจห้ามบุคคลที่เผยแพร่คำสอนของพุทธศาสนาที่ผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกแต่ว่าก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบโดยค่อยๆยกระดับมาตรการตามกระบวนการของกฎหมายขณะที่มีหน่วยงานเอกชนเนี่ยไปยื่นเรื่องให้สำนักให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วฝากฝั่งของคุณบุญเชิดค่ะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะยืนยันเลยว่าตนเองได้มีการตรวจสอบข้อมูลทุกตัวอักษรทุกรายละเอียดที่อยู่ในพระไตรปิฎกเรียบร้อยแล้วฟันธงว่าไม่ปรากฏการเชื่อมจิตค่ะทั้งยังเป็นการขัดต่อหลักธรรมคุณ6ประการด้วยคุณพิชิตบอกว่ากรณีที่ครอบครัวเดินหน้าฟ้องกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าไปห้ามเขาบอกว่าไปห้ามคนอื่นคนนั้นคนนี้ฟ้องใครไม่ได้หรอกมันต้องพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรม อีกประเด็นค่ะกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวแดนทำสุขาวดีที่บ้านนนตาแสงหมู่ที่6ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือที่จังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็เป็นอีก1กรณีนะคะบอกว่าเป็นการรักษาโรคให้กับชาวบ้านด้วยพลังคลื่นพระเจ้า5พระองค์โอ้ทำให้ชาวบ้านเนี่ยไปรักษากันนะคะล่าสุดผู้อำนวยการสำนักพุทธบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่ใช่สำนักสงฆ์นะและไม่ใช่สถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยมันเป็นสถานที่เอกชนแต่ก็ตั้งชื่อว่าแดนสุขาวดีไม่มีพระภิกษุรูปใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยตรงนี้ได้แจ้งไปที่พระภิกษุในพื้นที่ในจังหวัดแล้วว่าห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาดส่วนการรักษาโดยอ้างพระเจ้า5องค์ทางจังหวัดได้ให้ทางสาธารณสุขบูรณาการการทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขหรือเปล่าค่ะขณะที่ทนายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเดินทางมายังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนถึงคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีคุณธเนศพลธนบุญยวัฒน์ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีพม.เป็นผู้รับแทนค่ะขอให้ตรวจสอบผู้ปกครองของน้องไนท์เด็กเชื่อมจิตกับพวกผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กหรือเปล่าโดยทนายอนันตชัยบอกว่าวันนี้ที่มายื่นให้กับพม.เนี่ยนะเป็นเรื่องพรบ.เด็กที่ห้ามเอาเด็กมาโฆษณาหาผลประโยชน์ซึ่งก็มีการนำน้องไนท์เนี่ยมาโฆษณาตั้งแต่ปี64และผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok ต่อมามีการทำให้เด็กกลายเป็นคนพิเศษมีการเชื่อมจิตแล้วมันจะเข้าข่ายผิดม.มาตรา25กับ26ด้วยในเรื่องของการทรมานเด็กซึ่งขอให้พม.ตรวจสอบอย่างละเอียดหากพบความผิดจริงให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะคะทางพม.สุราษฎร์ธานีเขาก็ได้มีการดำเนินการเรื่องของน้องไนท์มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเขาดำเนินมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วนะแต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแล้วก็กลุ่มแอดมินที่คอยขัดขวางตลอดและเมื่อวานทางคุณแม่ของน้องเนี่ยนะคะได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่พม.สุราษฎร์ด้วยข้อกล่าวหาที่เขาแจ้งเนี่ยเขาแจ้งฐานผิดมาตรา157ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทีนี้ทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเขาก็ยินดีจะสนับสนุนข้อเท็จจริงทางข้อกฎหมายให้กับทางพม.สุราษฎร์ธานีนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะเป็นเรื่องของเด็กเหมือนกันแต่ว่าเป็นเด็กชายวัย14ปีที่ถูกหมอเหรียญทองทำร้ายร่างกายกรณีที่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลค่ะหลังไปเจอเฮโรอีนในถุงเสื้อผ้าทนายรัชพลบอกว่าผลตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะด้านของทนายรัชพลสิริสาครซึ่งเป็นทนายความของเด็กอายุ14ปีเปิดเผยบอกว่าเมื่อวานนี้ตำรวจมีการเก็บปัสสาวะเด็ก14ปีไปตรวจสารเสพติดภายในห้องตรวจของตำรวจค่ะซึ่งวัดผลสารเสพติดทุกกลุ่มผลตรวจไม่ขึ้นว่ามีการเสพสารเสพติดปัสสาวะไม่ได้เป็นสีม่วงตำรวจก็แจ้งให้ทุกคนทราบทั้งเด็กแล้วก็แม่เด็กมีการเซ็นรับทราบไว้แต่ทางตำรวจแจ้งผลยังไม่ชัดเจนก็เลยส่งผลเนี้ยไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะไปตรวจที่แลบของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งและผลก็ออกมาแล้วค่ะไม่พบสารเสพติดในกลุ่มเมทแอมเฟตามีนส่วนผงสีขาวที่อยู่ในซองถุงซิปล็อกอาจจะเป็นแป้งหรือเปล่าเนี่ยต้องรอผลตรวจพิสูจน์ก่อนบางทีน้องอาจจะถูกหลอกให้ซื้อก็ได้อันนี้ทนายความของน้องบอกนะคะเพราะว่าปริมาณผงสีขาวเนี่ยมันมีจำนวนมากแต่ว่าราคาแค่50บาทซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ทีนี้เด็ก14ปีแล้วก็คุณแม่เนี่ยบอกว่าต่อจากนี้ไปขอให้กระบวนการตำรวจเช็คเองตรวจสอบว่าผงในซองซิปล็อกน่ะคืออะไรส่วนเรื่องดำเนินคดีก็ยังดำเนินการจนถึงที่สุดนะคะพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.บอกว่ากรณีเด็ก14ปียอมรับว่าซื้อเฮโรอีนในราคา50บาทปัจจุบันเฮโรอีนมีส่วนผสมของสารปนเปื้อนเยอะขึ้นค่ะผู้ค้าเขาก็เลยปรับราคาลงได้แต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสมองมากขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีสารปนเปื้อนต่างๆเข้ามาแต่ผลเสียเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังจากกรณีนี้ไปดูความคืบหน้าเรื่องของกัญชากันหน่อยค่ะเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีแนวคิดว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดวันนี้เป็นความเห็นจากคุณอนุทินค่ะชี้ว่าขึ้นอยู่กับมติของบอร์ดปปส.แต่ว่าอย่าบอกว่าเขาเนี่ยยอมย้ำว่าไม่กระทบกับความสัมพันธ์พรรคร่วมตอนนี้ยังสมานฉันท์กันดีค่ะ คุณอนุชินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกถึงกรณีของกลุ่มผู้ประกอบการกัญชาที่เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อคัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดว่าคำสั่งล่าสุดของนายกรัฐมนตรีคือให้กลับไปศึกษาเรื่องกัญชาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาว่ากัญชาถูกปลดล็อกกว่า2ปีละมันก็มีข้อดีมีข้อเสียแต่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงเอาไปพิจารณามาแล้วถ้าถอยกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียอย่างไรอันนี้ก็พิจารณาอย่างรอบด้านส่วนคนที่ลงทุนประกอบกิจการผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชาจะเยียวยาเขายังไงจะเท่ากับจำนวนเงินที่ลงไปนับหมื่นล้านบาทยังไงหรือว่ามันไม่รวมร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกเป็นสิ่งที่เราต้องหารือกันค่ะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคุณอนุทินย้ำว่าอย่าไปบอกนะว่าผมงอหรือว่าผมยอมมันไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเรื่องยอมหรือว่าไม่ยอมเลยแต่มันเกี่ยวกับว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นนักการเมืองเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ปัจจัยในการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็คุณอนุทินย้ำอีกครั้งว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดยืนยันประเด็นดังกล่าวไม่เป็นรอยร้าวในรัฐบาลยังสมานฉันท์กันดีค่ะกกต.คิกออฟเลือกสว.20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันโดยที่โรงแรม TK Palace and Convention หลัก4คุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมคิกออฟการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ภายใต้แนวคิด20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันค่ะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสว.และการเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยการสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามกลุ่มอาชีพที่สนใจแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนค่ะและมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกสว.ปี67ระหว่างสำนักงานกกต.กับบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณเลิศวิโรจน์บอกว่าให้ความมั่นใจเลยค่ะว่ากกต.แล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาทำงานร่วมกันจะปฏิบัติการในการเลือกสว.ในทุกภาคส่วนพร้อมที่จะเดินหน้าในการจัดการเลือกสว.ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายค่ะพร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามมาสมัครรับเลือกเป็นสว.เพื่อเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันทั้งนี้ในวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้ค่ะกกต.จะเปิดรับสมัครลงรับเลือกสว.ทั่วประเทศโดยคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.บอกว่าจนถึงขนาดนี้ค่ะทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนงานไม่มีอะไรน่าหนักใจเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครอย่างดีส่วนยอดผู้รับเอกสารการรับสมัครขนาดนี้มากกว่า 20,000 คนแล้วค่ะซึ่งกกต.ก็ไม่ได้วางเป้าว่าจะมีผู้สมัครมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เพียงแค่คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนมากแล้วก็ขนาดนี้ยังพอมีเวลาการสมัครครั้งนี้ผู้สมัครจะได้รับหมายเลขเรียงตามลำดับเลยนะคะดังนั้นสมัครวันไหนได้ลำดับที่เท่าไหร่ระบบก็จะรันข้อมูลไปตามตัวอักษรตามนั้นเลยก็อาจจะมีไปรับใบสมัครในช่วงวันสุดท้ายของการรับสมัครซึ่งการรับสมัครเนี่ยจะมีไปจนถึง24พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังขั้นตอนการนับคะแนนการเลือกสว.กรณีสถานที่เลือกอยู่ในอาคารทางสำนักงานเขาจะถ่ายทอดสดทางกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV ค่ะสื่อมวลชนสามารถติดตามแล้วก็ถ่ายทอดให้ประชาชนรับทราบได้และถ้าสถานที่เลือกบางแห่งมันอยู่ในพื้นที่โล่งใช่ไหมประชาชนก็สามารถไปสังเกตการได้เลยนะคะส่วนผู้สมัครด้วยตนเองก็จะเห็นการนับคะแนนอย่างใกล้ชิดหากเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องไปทักท้วงไปประท้วงได้เลยค่ะโดยกรรมการการเลือกจะเป็นผู้วินิจฉัยแต่ถ้าไม่พอใจคำวินิจฉัยนั้นไปยื่นร้องต่อกกต.ค่ะแต่ถ้าไม่ท้วงในขนาดนั้นนะจะไม่สามารถเข้ามายื่นเรื่องภายหลังได้เลยเพราะถือว่านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมไม่ท้วงตอนนั้นเขาจะถือว่าแบบนี้นะคุณผู้ฟังปิดท้ายกันหน่อยค่ะที่กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมต้อนรับโกลเด้นบอยกลับคืนสู่ประเทศไทยที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับโกลเด้นบอยก็คือโบราณวัตถุ1ใน2ชิ้นที่นำกลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเกิดกระแสข่าวการทวงคืนจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในกรุงนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2566ว่าส่งโบราณวัตถุ2ชิ้นกลับคืนสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นมาตุภูมิและหนึ่งในนั้นก็คือโกลเด้นบอยที่ประเมินว่าราคาสูงอาจจะถึง100ล้านเลยนะคะอีกชิ้นคือประติมากรรมสตรีนั่งชันเข่าพนมมือสูงค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก